Blaðsíða 104. Venjulegur höfðingi þekktist af fasi sínu. Þessi tjáði sig með faslausum nákvæmum smekk. Fagurkerinn talaði út úr hverjum saumi, hverri fellingu, hverju hlutfalli í klæðaskurði hans. Stígvilin voru úr fínu ensku leðri. Hárkollan sem hann bar undir barðahattinum, jafnvel meðal búra og betlara, var að vandaðri gerð og snyrtilega greitt eins og hann vera að ganga á konungsfund. Í humátt á eftir hinu fríða föruneyti gekk sálusorgari Jóns Hreggviðssonar, sóknarpresturinn í görðum, á samt fjárhundi sínum með ringaða rófu, þefandi. Það var þröngt svo margt stórmenni í baðstofinni og kona Jóns Hreggviðssonar dró fíblið upp í rúm svo höfðingjarnir kæmist fyrir. Jæja, Jón minn Hreggviðssonar reyn, svo þetta átti fyrir þér að liggja, sagði presturinn. Hér er komin sjálfur Skálholtsbiskup og madama hans Jórun og hennar systir, meia blómin Jómfrú Snæfríður, dætur lögmanns Eitalíns og að lokum sjálfur handgengin maður vors allra náðugasta herra og arfa kóngs assessor Arnars Arnæjus prófessor til Kaupinhafnar háskóla komin hér inn á gólf til þín. Það rétt snuggaði í Jóni Hreggviðssyni en ekki meir. Er bóndi sjúkur? Spurði biskup sem einn gesta rétt honum hönd sína með hennu þunga fingurgulli. Ó, varla get ég talið það, sagði Jón Hreggviðsson. Ég var hýttur í gær.
Og því lýgur hann. Hýttur var hann í fyrradag. Aftur á móti drapan mann í gær, aumingin, sagði konan snöggt og kvelt og smeygði sér hið skjótasta út dyrnar að baki gestana.
Þá sagði Jón Hreggviðsson.
Ég bið mína velbyrðugu herra dóma að taka ekki mark á þessari konuskepnu. Því hver hún er, má best sjá á þessum ælingja hennar þarna upp í bælinu og snautað út fíbl og látt ekki almennlegt fólk sjá þig. Gunna litla, Gunna! Hvar er hún Gunna mín sem hefur þó augun mín?
En stúlkan kom ekki þótt hann kallaði og biskup sneri sér að presti og spurði hvort nokkurt beneficium hefði tilfallið aumingjanum og fekk þau svör að slíkt hefði ekki verið beðið. Biskupsfrúin greip arm biskupsins og hallaði sér að honum. Snæfríður Eitalín leit á hinn kyrláta förunaut sinn. Hið ósjálfráða bros hennar smá dvínaði uns það hafði breyst í felmdran. Biskupin bað sér að Þorstein að segja erindi assessorsins og kalla síðan á allt heimafólk því hann vildi veita því blessun sína. Sér að Þorstein hóf þá máls og endurtók alveg sérstaklega að hér var í komin sá hálærði maður þess stóra staðar Kaupinhafn, Arnars Arnæjus konungsins vin, starfsbróðir greifa og barúna og réttur sómi þessa vors fátaka lands meðal þjóðanna. Vildi hann kaupa öll skrifuðu rifrildi frá fornri tíð, svo úr skinni sem pappír, skræður, druslur og hvað eina bréfkyns eða í bókarlíki sem grotnaði nú sem óðast niður í fórum fátækra og volaðra innbyggjara þessa auma lands með því þeir hefðu ekki lengur þar á neitt beskin fyrir hungursakir og annars þess guðlegs strafs sem áfellur iðrunalaust fólk og þá sem vanþaka Kristi. Þessum bókar greyjum hvað prestur hann síðan finna samastað í sinni stórri höll út í þeim stað Kaupinhafn til geymslu eilífa tíð svo lærðir menn heimsins gætu sannfærst að á Íslandi hefði eitt sinn lifað fólk í mannatölu svo sem Gunnar á Hlíðarenda, Njáll bóndi og synir hans.